И така в Исаия 26 глава 4 стих пише: оповавайте на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара. Можем да отворим на 44 глава, на малко по-нататък в Исаия, да прочетем стих 6 и 8. Тези няколко пасажа, които ще прочетем в началото, искам да ви обърна внимание за това, че Господ е вечен. За Него времето не съществува. Има още едно нещо, което е характерно за Него. Той не се променя. Той е винаги същи. И това е нещо, което е изключително важно за нас. Днес ще го разгледаме това нещо. Ние трябва да разчитаме на това нещо, че Господ всъщност никога не се променя. И така, Исаия 44 глава 6 до 8 стих. Така казва Господ, царя на Израил, неговия изкупител, Господ на силите. Аз съм първият, аз и последният. И освен мене няма Бог. Откак съм настанил древните люди, кой може да прогласи както аз? Нека възвести това и ми го изложи. Нека ми известят идните и бъдещите неща. Не бойте се, нито се страхувайте. Не възвестих ли аз от древността и ти показах това? И вие сте ми свидетели. Има ли Бог освен мене? Наистина, няма канара. Аз не познавам такъв. И така, няма друг освен него. Той е канарата. И като казва канара, много често тази канара се използва в смисъл на нещо, което стои твърдо, не се променя, не се клати. В Яков 1 глава 17 стих. Те са някои по един стих, само аз ще ви ги казвам, няма нужда да ги търсите в Библията. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. И излиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Когато иска да каже, че не само, че няма промяна, няма нещо дори, което може да се ограничи на промяната. Каза, няма сянка от промяна в него. А в Малахия 3 глава 6 стих казва: защото понеже аз, Господ, не се изменям, а затова вие, Яковови чада, не загинахте. А Исус в Матей 24 глава 35 стих казва: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така, ние имаме един Господ, на който можем да уповаваме, който е същия вчера, и днес, и утре. И сега ще прочетем някои стиха за това какви сме ние, и за това колко ние се променяме. За да видим разликата, за да разберем защо имаме нужда от един Бог, който не се променя. В Еремия 17 стих, 17 глава 9 стих казва: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Сърцето на човека. Кой може да го познае? А в Еклисиаст 9 глава 3 стих казва: това е злото между всичко, което става под слънцето. Че една е от частта на всичките, най-вече, че сърцето на човешките чада е пълно със зло и лудост е в сърцето им, докато са живи, и че после слизат при мъртвите. А в Матей, завършваме с думите на Исус, в Матей 15 глава 19 стих казва: защото от сърцето произлизат сли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжи свидетелства и хули. И така, споменавали сме и друг път, че когато Библията говори за сърце, за сърцето на човека, тя не говори за органа, който движи кръвта в нашето тяло. Ние знаем, че не от това сърце излизат какво беше? Зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства и хули. Тя по-скоро говори за тебе самия, за твоята личност, за твоето аз, за твоя живот, за твоята душа. за твоите намерения. Нали, казват, там където е богатство, там ще бъде и сърцето ти, там ще бъде умът ти, там ще бъде твоето същество, там ще бъде твоето желание, можем да кажем. Може би сърцето, за което говори Библията, най-лесно се свързва с това, с което ние се определяме. Кои сме ние? Това, какво аз мисля за себе си. Това, което аз желая. Това, което поставям на първо място. Нали, моите приоритети. Също и това, което аз съм преживял. Това, което аз съм разбрал. Мъдростта, която аз съм натрупал. Начинът, по който аз виждам света около себе си. Това, което съм аз, като личност. И така, тези стихове, като започнахме от Еремия и стигнахме до Матей, те говорят за това, че не е много добра идея човек да разчита на себе си и да бъде еталон за всичко. И да определя сам пътя си. Защото ние знаем от историята за греха, че греха живее в човека, от неговото раждане. Ние се раждаме с греха в нас. И ако ние уповаваме само на себе си и определяме всичко само от себе си, в крайна сметка, задължително ще го направим грешно. Заради същия този грях, който е в нас. На нас ни трябва нещо, което е извън нас. Извън нашата личност. На нас ни трябва нещо, което е по-голямо от нас. С което да се съобразяваме. Което обаче ги няма тези неща, които са вътре в сърцето. В Притчи 5 глава, 21 стих пише, защото пътищата на човека са пред очите на Господа. И той внимателно измерва всичките му пътеки. И тук се оказва, че ние имаме един голям проблем. Защото ние не сме сами в този свят за себе си. Макар, че някой наистина така живее. Но всъщност, където и да ходиш, какво ти да правиш, имаш днес четох един стих в Еремия, Господ, аз само Господ отдалеч, отблизо ли съм? Не съм ли Господ ти отдалеч? Има ли нещо скрито за мен? Господ винаги знае всяко нещо, което става. По-лошо за нас, той знае това, което е вътре в сърцето ни, това, което по някой път не искаме да го кажем, не искаме да го споделим. Господ го знае. И всъщност, когато един ден ние застанем пред него, Господ ще ни съди дори за това, което е било в сърцето ни, без да сме го изказали. Защото това, което е вътре в сърцето ни, то е това, което ни мотивира, то е това, което ни кара да действаме по един или по друг начин. И в крайна сметка то рефлектира на начина, по който се държиме с ближния. Ако ние не се научим, докато сме на тази земя, да обичаме ближния, ние никога няма да се държиме с него както трябва. А Бог непрекъснато гледа пътищата ни. Всичките ни стъпки, всичките ни действия са пред неговите очи. И ние имаме нужда от нещо, в което да се съобразим, нещо, в което да ни поправи. Аз не искам да направя нещо, обаче как да бъда сигурен, че всичко, което правя е точно такова, което трябва. Дали ще го направя както трябва. Слава на Бога, че Господ Той те търси да ти покаже кое е правилото за тебе. И най-хубавото е, че всяко нещо, което ти разбереш за Бога, ако ти го приемеш и го сложиш в сърцето си, то остава завинаги. То ще служи завинаги, за през целия си живот, защото Господ не се променя. Защото когато Господ ти каже кое е добро днеска и кое е зло, това ще остане такова през целия ти живот. Матей 7 глава, 24-25 стих. Исус казва: И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И по някой път трябва да ви кажа, че тези думи на Исус Христос ми изглеждат като най-благодатните думи, които Той е казал. Защото ние в нашето си скитане по земята, в нашето си лутане по някакъв път, толкова често усещаме как имаме нужда от нещо сигурно, за което да се хванем, нещо, което да ни гарантира, че нещата са както трябва. Че няма днеска да почнеш да правиш нещо и утре всичко ще се промени и ще трябва да започнеш отново. Или по-лошо, това, което си направил, всъщност ще ти бъде в тежест, вместо за нещо, което да да припечелиш от него или поне да не се съобразяваш с него. Ние имаме нещо в нашия живот, което да ни дава посока, да ни дава ориентира, да знаеме, че днешния ден ще започне и ще свърши. Има ли нещо, което можем да свършим така, че то да бъде от полза за утре? Колко пъти в живота ни имаме нужда и не знаем понякога какво да направим? Исус казва, внимавайте, това, което аз ви казвам, е точно това, от което имате нужда. Това, което аз ви говоря, ако вие го слушате и ако сложите в сърцето си и го пазите и внимавате на тия неща, вашия живот ще бъде основан на канала. Онова, което започнете да трупате днеска на базата на това, което аз ви казвам, като мъдрост, за вашия собствен живот и за живота на тия, които ви заобикалят, никога няма да се промени. И не само това, всеки ден ще може да слагате отново и отново върху него. И колко повече слагате, толкова по-високо ще става знанието на вашата мъдрост, на вашия опит, на вашата сигурност, на всичко това, което сте направили. И нищо няма да падне на стена, защото тази канара не се клати. Живота ще се опитва да я събори, тази кула, която строите. Но ако тя е построена върху канарата, която Господ изговаря, твоя живот няма да се поклати. Тоест ти днеска, ако се чудиш как да живееш, за какво да живееш, какво да направиш, какъв план да имаш за твоето бъдеще? Господ казва, именно нещо, което ако започнеш да го правиш днеска, то ще оцелее всичките перипетии на съдбата. И ти просто трябва да започнеш да слушаш. В Йоан 6, глава 63 стих, Исус казва, Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, Дух са и живот. И така, ние виждаме, че Господ е една вечна канара, нещо, което не се променя. И неговите думи, както той сам заявява, те не могат да преминат. Когато те биват казани, Господ не си хаби думите за неща, които не са верни. Той не говори просто така. Ние говорим понякога така, но той никога. Неговото слово е толкова съвършено. Той е толкова... не мога да намеря думата, с която да го опиша. Господ не само казва правилните неща. Като че ли причината, че това той винаги говори истината, винаги казва това, което е правилно, предизвиква думите му да се осъществяват. Когато той каже едно нещо, пише и то стана така. Нали? Така започва Библията. В Битие 1 глава пише и рече Господ да бъде светлина. И стана така. Не мога да ви кажа, защото всъщност творението си е скрито у Бога. Ние не можем да бъдем съпричастни. Ние можем само да се ползваме от творението, което Господ е направил. Но всъщност Неговото слово има точно такава сила. Той има силата да предизвиква нещата към съществуване. Едно нещо, което го няма, когато Господ го изговаря, то започва да съществува. Да бъде светлина. Светлина нямаше преди това, когато Господ го каза, светлината се появи. И тя е до днес светлина за нас. И във всъщност, думите, които Господ ни говори, има нещо в тях, което не е просто значението на думата. Те вършат нещо. Когато Господ изговаря думите си, те променят света, в който ние живеем. И така ние живеем в един свят, в който дойде Исус Христос и изговори думи на живот. Така за внимавайте, слушайте думите, които ви говоря. Те са дух и живот. На друго място казва, Божието Слово е живо, деятелно по-остро от всеки войнишки двуостър меч, разделя костите и духа, а изважда наяве помислите на сърцето. Не мога да ви го цитирам точно до края стиха. Обаче във същност той казва, че Словото действа като един нож, който влиза и изважда, той те разтваря и изважда всичко, което е вътре в тебе и го прави явно. Божието Слово има тази сила. Нито едно друго Слово, което слушаме, няма тази сила. И така, както Господ може да произнесе една дума и да промени света, в който живеем, така Той може да произнесе една дума. И ако тази дума влезе в тебе, тя може да те промени. Защото Господ не се променя, но ние се променим. И целта на Бога е тези, които бяхме описани от Еремия до Матей, за това, че нашето сърце е пълно с неща, които не са угодни на Бога, когато Господ изговаря думите си, Той иска да те промени, иска да промени твоето сърце. И така, когато ние се приближаваме при Бога и искаме съвет от Него, ние биваме благословени не само с това, което ще стане, това, което искаме да направим. Ние много често казваме: Господи, благослови делото на ръцете ми. Аз съм тръгнал да правя нещо. Помогни ми да стане. Но всъщност Господ прави много повече. Той те променя тебе самия. Той те прави способен да преодоляваш това, което е изпълвало сърцето. Той го изважда от твоето сърце. И ако ти благоволяваш всичко това, което Господ прави в твоя живот, Господ почиства твоето сърце и слага в него своя дух. Дава ти един нов живот, дава ти една нова личност. Да бъдеш един нов човек, който знае да прави нещата както трябва. И това не става по никакъв друг начин, освен ако слушаш внимателно Божия глас. В Йоан 8 глава, 14 стих, Исус говори на фарисеите и казва: ако и да свидетелствам за себе си, пак свидетелството ми е истинно, защото аз зная откъде съм дошъл и на къде отивам. А вие не знаете откъде иде или на къде отивам. Исус Христос е някой, който знае онова, което е било и знае онова, което ще бъде. Ние знаем само това, което ние сме преживяли. Когато беше при Никодим, Исус Христос каза: това, което знаем, за Него свидетелстваме и за Него говорим. Не можем да свидетелстваме за нещо, за което не сме изпитали. Днес, ако аз искам да споделям с някого за Исус Христос, аз не мога да споделям това, което не знам, за Него. Мога да споделям само толкова, колкото съм преживял заедно с Него. Обаче, ако аз отида при Исус Христос, Той е този, който е направил небето и земята. Той е този, който знае всяко слово, което е изговорено от Бога за човека. Той знае откъде е дошъл и знае накъде отива всичко, това, което Господ е направил. И така, ако аз отида при Него, аз имам мъдростта на цялото творение, от която мога да почерпя за себе си, за утрешния си ден, че дори и за ближния си, когато искам на него да му кажа нещо. Всичко това си го говорим за това, че ние трябва да търсим в нашия живот нещата да не бъдат от нас, да не произлизат от нашата опитност житейска, това, което ние знаем в живота си, като обикновени хора. Да търсим нещата, които правим, нещата, които получаваме, които споделяме, да излизат от онзи, който е направил небето и земята, който иска да ни се открие, който го прави чрез Словото си, обаче във всъщност Той иска да живее със всеки един от нас. Не можем да търсим мъдрост за себе си. Единственото, което можем да направим, е да вземем мъдрост от Бога за себе си и с тази мъдрост да живеем заедно с другите. И това да бъде нашата мъдрост за всички останали. В Йоан 14 глава Исус казва в 4 и 6 стих: и вие знаете за къде отивам и пътя знаете. С което Той иска да каже, че онзи, който познава Исус Христос, Той знае пътя. Той вече вижда собствения си път, мога да кажа, на къде върви. Преди това не знаеш на къде вървиш. Не знаеш какво ще се случи утре с теб. Защото не е онова, което се вижда, не е онова, което можеш да премислиш, не е онова, за което четеш във вестниците. Или сега днеска не четем толкова вестници. Вестници са стар пример, сега четем, гледаме само телевизия. А тези, които са по-хитри, четат всичко в интернет. Нали? Е, вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Тома му казва, Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? И той казва едни думи, дето ние непрекъснато ги повтаряме. Той казва, аз съм пътят, истината и животът, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Обаче искам да ги прочетем заедно пак стиховете. И вие знаете за къде отивам, аз за къде отивам и пътя знаете. И това му казва, Господи, не знаем къде отиваш и как знаем пътя. Той си мисли, че не знае пътя. Всички той казва, Господи, аз не знам пътя. Защо казваш, че го знам? И отговор на Исус е, ти ме познаваш мене и това ти е достатъчно. Нямаш нужда да знаеш нищо повече днеска. Понеже ти ме познаваш, ти знаеш пътя. Защото аз съм пътя. Аз не мога, Исус Христос казва, аз не мога да ти дам днес едно знание и ти да си тръгнеш от мене и сам да си вървиш по пътя, да се справиш и да стигнеш там, където трябва. Единственото, което аз трябва да ти дам днес, казва Исус Христос, е да те научи как да общуваш с мен, как да живееш заедно с мене, как за всяко нещо, което те интересува, да питаш мене и всичко ще бъде както трябва. Защото това, което искам да ти дам, казва Господ, не е нещо, което ти го взимаш за себе си и си тръгваш сам с него. Не е някакво знание, което ще направи като Бога, както каза Сатана на Ева. Исус Христос казва, ти трябва да ме познаваш мен, ти трябва да живееш заедно с мен. Защото всичко това, което ти знаеш, всичко ти мисли, всичко това, което виждаш, всичко това, което чувстваш, това са нещата от този свят, които са временни. Те са неща, които преминават те, фактически не е онова, което Господ иска ти да разбереш и да научиш и да направиш. Нека да прочетем Римляни 6 глава 17 до 23 стих. В тези стихове Павел говори за едно нещо, което ние трябва много често да си напомняме за това нещо. Какво означава да вярваш? Какво означава да ходиш с вяра? Исус Христос казва, онзи, който ме люби, ще пази заповедите. Нали, това много често го коментирам. Какво означава да пазиш заповедите на някой? Думата е странна, обаче ние я разбираме много добре какво означава. Да пазиш заповедите означава да ги правиш тия неща, които ти казва. Когато някой ти е казал, това го прави, а това не го прави, да пазиш заповедите означава да правиш това, което ти е казал, да не правиш това, което ти е казал, да не го правиш. Нали? Да изпълняваш заповедите, всъщност това означава да пазиш заповедите. Исус Христос казва, който ме люби, ще изпълнява заповедите, ще внимава да ги върши. Нали? Оня, който пази, той е някой, който се грижи за нещо, внимава да не го изгуби. И понеже става дума за заповеди, става дума за нещо, което ти изпълняваш и внимаваш да не вземеш да не го изпълниш. Така Павел казва в 6 глава 17 до 23 стих на Римляни. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха, станахте слуги на правдата. По човешки говоря поради вашата немощ на вашето естество. Проче, като предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от тия неща? Неща, за които сега се срамувате, защото сетината им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. И така, когато се покориш на това, което Господ ти говори, на уния думи, които казва Исус Христос, моите думи дух са и живот са. Тогава ти отиваш към святост. Преди това си живял без това, което Господ ти е казал, без знанието за правдата и за греха, и казва: предавахте телесници части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие. Има едно нещо, което ние понякога път не го виждаме. Понякога път беззаконието се вижда. Има грехове, които ние в света, в който живеем, заради Исус Христос, който дойде и говори преди 2000 години и християнството е в огромна част от обществата по земята е разпространено. Моралните норми ги са познати и има грехове, които са явни. Господ е казал кое е грях и ние ги виждаме нещо. Има неща, които не се виждат. Има понякога път човек живее в грях, човек живее примерно с омраза към ближния си. И като си живее с омраза към ближния си, това докарва само още омраза към ближния си. Не само у него, ами и у ближния. Нали? Като направиш нещо на съседа, после той гледа ти го върне. С беззаконието, което ражда само още беззаконие. И трябва нещо, което да ни измъкне от тази ситуация, в която ние каквото и да правим, ставаме само се цапаме още повече. И когато Исус Христос дойде, той започва да те води. И ти казва какво да не правиш, за да не се отцапаш пак, защото той те очиства всеки път, когато се изцапаш. И той казва: отивате към святост, на която истината е вечен живот. И така днеска, всеки ден ти имаш нужда Исус Христос да те води, за да може греха да си отива от твоя живот и да навлиза Неговата святост, Неговата любов, Неговата истина и Неговата правда да влиза в твоя живот. И ти не можеш това нещо да го научиш и да го правиш сам. Ти трябва да търсиш Исус Христос, да живееш заедно с Него винаги. Да живееш заедно с Него, да го познаваш. Вчера си говорихме за това нещо, че ние четем Библията, обаче нашето растение не е в това колко пъти сме прочели Библия. Нашето растение е в това колко време сме живяли заедно с Бога. Колко време Той ни е водил. Тук е използван един глагол в 20 стих. Когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Нали? Обуздаване означава нещо да те държи, да не се отклониш. Правдата те обуздава. Господ идва в твоя живот и Той не ти помага за всичките ти проблеми, когато имаш нещо, слаб си в нещо, имаш нещо да свършиш някоя работа, така, добре, аз ще свърша, защото ти не можеш. Господ те обуздава, Господ те поправя, Господ ти пречи да вършиш по някакви нещата, които не искаш да ги свършиш някакви трябва. Но Той те коригира. Всъщност, правдата, която, словото, което е от Бога, то, както казахме преди малко, то те променя. Ти трябва да поискаш да бъдеш променен. Не е в тебе, в твоя живот да се случват хубавите неща, а в твоето сърце да влязат хубавите неща. Ти трябва да го искаш това нещо. Трябва да искаш ти да се промениш. Ще завършим с второто послание на апостол Павел към Коринтияните, 4 глава. От 16 до 18. Той казва: затова ние не се обезсърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите неща, но на невидимите, защото видимите неща са временни, а невидимите неща са вечни. И тъй днеска, ако ти погледнеш твоя живот, всеки един от нас, той се ражда, расте, живее, ходи на работа, някой им се разминава, да са малцина. Може да стигне до пенсия, остарява, боледува и накрая умира. И много често хората, огромна част от хората, те виждат живота си като това, което са свършили, това, което са успели да построят, това, което са успели да свършат в живота си. Това е техният живот. Само, че това са видимите неща. Видимите неща, които са временни. Има едно нещо друго, което трябва да се случи в живота на всеки един от нас. Абсолютно всеки един от нас. Което единствено има значение. Защото, какво каза Йов, когато го сполетя първата трагедия? Каза, гол излязох от утробата на майка си. Гол ще се върна в пръста. Нищо не можеш да отнесеш в гроба. Нали, едно време са ги погледвали заедно с какво ли не там са слагали в гробовете. Колко по-богат, толкова по-голяма гроба, защото много неща са трябва да сложат. Ама днеска ги намират, почистват ги и слагат в музей, защото няма за друга работа не служи. Тия неща. Има нещо друго, което трябва да се случи в живота на всеки един от нас. Нещо, което ти се раждаш с едно сърце в грях. И ти трябва да намериш Бога. И Той трябва да влезе в твоето сърце и да го почисти. И ти трябва да се научиш. И останалата част от живота си трябва да я преживееш заедно с Бога. Има едно нещо невидимо, което трябва да стане. Ти трябва да почнеш да го виждаш. Защото когато си отидеш от този свят, то ще е единственото нещо, което остава. От теб. От твоята душа. И Господ днеска, всеки ден, се бори за твоето сърце. Всеки ден. И ние по някой път не се борим. Ние по някой път не го търсим. Ние по някой път не съзнаваме. Борбата, която Господ води по някой път с нас самите, за да може сърцето ни да бъде чисто, да продължава да бъде чисто, или пък ако не е чисто още, да бъде почистено, за да може да живеем днешния ден с Него. И това е за слава на Бога. Защото ние нищо не сме направили с това нещо. Той е този, който ни търси. Той е този, който ни спасява. Той е този, който ни очиства. Той е този, който идва и ни говори. Евреите не го слушаха и той казва, аз пращах всяка сутрин слугите си пророците да ви казват. Еремия, когато говори в Ерусалим, защото вече присъдата е произнесена, че Ерусалим ще бъде разрушен и всички ще бъдат отведени. Господ казва, 17 години вече, от еди кой си цар започнах да ви говоря. Всеки ден съм ви говорил. Затова, да се обърнете от лошите си пъти, защото ще разруша това място. И вика, не послушай. И така днеска Господ има много повече сила да ни спасява и да ни поправя. Само ние трябва да се съгласим. Ние само трябва да разберем, че това, което Господ иска да направи с тебе, то е най-важното нещо в твоя живот. И Той го иска повече от тебе. От тебе си иска твоето благоволение. От тебе си иска твоята ревност, да потърсиш Бога и да кажеш, Господи, какво трябва да стане с мен? Какво трябва да се случи с мен? Какъв трябва да бъда аз? И всичките тези неща, за които говорих преди малко, всичката тази благодат, за това, че Господ не се променя. За това, че когато Той днес започна да ти говори какво трябва да стане, утре ще бъде също. Ако ти днес положиш един камък на място, на което Той ти каже, този камък ще остане там за винаги. Един духовен камък, за да се изгради един духовен дом. Защото тази къща, за която Той говори, Исус Христос, Он е, който построи къщата си на Канара. Притчата започва. Онзи, който слуша думите ми, ще ви каже на какво ще се оприличи. Той ще се оприличи на един човек, който построи къщата си на Канара. И така днеска, нека да слушаме думите на Исус. Нека да внимаваме в това, което ни говори. Да внимаваме да не сложим нещо от нас в Неговите думи, в Неговото Слово. Но наистина да го попием такова, каквото е. И да го пазим и да се опитваме да го изпълняваме. Защото това е нашия живот и това е нашето растение. И това е нашето задължение. До края на дните ни. Нищо останало няма значение. Само това, което Господ ще успее да направи. Това, което ще успее да промени в твоето сърце. Амин. Господи, благослови.